96.5 FM.
نسلم لك نلقك قطيني بروغرام فدين السنسيلم البرسيبيو تيي اللوم سر نتكلم مع السور تشارلز بليني اللي هو سيكرتاريو تلاق دهبيب تال برسيبي مالتا Grazie Charles, tal-li accettajt l-istedina ta' Radio Lauretana. Meta twaqfet laqda ħbib tal-presepji Malta? U x'kien lan għala twaqfet din laqda?
Mela, laqda ħbib tal-presepju Malta twaqfet fl-1986. Il-raġuni prinċipali kienet li f'dak iż-żminijiet, u partikolarment minn isu mill-1950 il-qudiem wara l-aħħar gwerra, il-presepju bedina tal-ġemp. Bezzena tal-ġemp imħabba li daħlet il-Christmas tree, daħar Santa Claus, ma nafx kif daħal il-snowman, u daw kienu affarijiet li ma jirdux ħafna xogħol biex tarmhom daqs presepju, presepju għandek ċertu żmien biex tillestih. Allora presepju awtomatikament twarrab, anke mħabba forsi tlellix li ġabu magħhom daw id-dekorazzjonijiet moderni. Mbagħad naturalment kien hemm kampanja ħanajtek minn erba' dilettanti li ftehmu bejniethom. Il-taqaw fl-Ottubru ta' 1986 iffurmaw laqda ħbib tal-presepju Malta. U minn hemmhekk bdiet taħdem bl-iskop ewlieni li terġa' ġġib il-presepju fiċ-ċentru tal-Miliet Malti. Illum nispera kif jgħidu nistgħu ngħidu li qed jirnexxielna wara 25 sena ħa ngħidu hekk.
Min hija magħmula din laqda?
Laqda għanna bħala membri għanna b-bibinitu jorxie 450 etna viċnaw il-500. Ovvjament mux kolħat ikun attif il-ħin kollu dal-affajt kollok minn iħad fil-laqda sempliciment bħala membru biex iħad fil-laqda u jkollok minn li huwa attif ta' darba fil-sena li jirprezenta presepju għal-wirja u jkollok oħrajn li mbagħad jaħdmu s-sena kollha minn jagħti lectures, minn jipprepara għal-wirja, minn jagħmel presepju biex. Nisib biex jom l-emulaw u xnaf jen. Bħala xismu għanna membri miż-żewġ sessi irġilu nisa. Bħala jtajiet, aħna għadu nvarjaw bejn 7 u 70 sena. L-ikbar wieħed li għanna l-lum għandu 83 fil-fatt, ma tantxem minnhom xi tnejn hemm biss laqbżu 70. Ma hija għandna varjetà kbira, anke bħala kif jgħidu bħalissa hemm status soċjali. Għanna minn kull ġismu għada soċjali ħanajtek għanna professjonisti għanna, tobba għanna, ħaddima talita għanna, studenti għanna. Għattirem dan għaw Malta fimni l-presepju huwa xi ħaġa nazzjonali biex ħanajtek, s-summa ta' nitkellem fuq Malta nitkellem fuq għawdu xogħol ta' ġifiri. Tifhem allura speċi s-sip dilettanti minn kull fażi tal-poplu, minn kull sezzjoni tal-poplu.
X'inhu x-xogħol tal-kumitat?
Ix-xogħol tal-kumitat naturalment huwa bħal xogħol ta' kumitati f'għaqdiet oħrajn li l-ewwel nett li jippromuw li jmexxi l-qudiem l-ideali l-pjanijiet kif jgħidu tal-għaqda, l-iskopijiet li għalih twaqfet l-għaqda. Tajjeb. U mbagħad naturalment li jħuħsib jorganizza lectures, jorganizza kors fis-sajf, nagħmlu kors fis-sajf il-fatt aħna noħorġu l-magazzin kull tliet xhur, jipprepara l-wirjiet li jkollna aħna u Malta jkollna tliet wirjiet, jkollna l-ewwel waħda San Franġisku, it-tieni waħda tkun qiegħda fl-Oberġ d'Italji, u mbagħad it-tielet waħda ġeneralment induru xi belt jew raħal ieħor. Illi allura tkun l-istess wirja li jkollna San Franġisku mbagħad immexxu għan neħduha x'imkien ieħor fejn tagħmel il-miliet l-ewwel tas-sena sal-epifanija mbagħad. Qed tifhem? U naturalment jieħu ħsieb għaliex aħna jkollna anke talbiet minn konsillu lokali, skejjel, kazini u għaqdit soċjali biex imorru lhom lectures jew ħanadu mini courses ta' 2-3 lezzjonijiet dwar il-bini tal-presepju. Ovvijna kunu kollu xogħol li organizzahom mbagħad jew sepju jkollna il-kumitat. Kif ukoll anke meta jasal il-miliet konna xi xogħol ta' judging f'kompetizzjonijiet li jsiru minn kunsill lokali fis-skejjel u x'naf jien. Principalment għall-amministrazzjoni kollha tal-għada.
X'involvi x-xogħol ta' segretarju f'din l-għada?
Segretarju naħseb li mal-issem il-kelma segretarju qed tgħid il-faktotum tal-għada biex ngħid hekk. Għaliex segretarju jħossib ilaqqa l-kumitat dejjem ovvjament konsultazzjoni mal-president, jħossib minuti, korrespondenza. Jiena fil-kas tiegħi jiena wkoll għandi x-xogħol ta' PRO, allura qed iħossib press releases, kif jgħidu kuntatti mal-medja, kuntatti ma' qadiet oħrajn. U mbagħad naturalment korrespondenza, tidħol korrespondenza mant il-membri mingħand qadiet barranin u x'naf jien. Prattikament huwa x-xogħol kollu, allura aħna ngħidulu x-xogħol tal-iskrivanija. Fejn li toqgħod bil-qiegħda qudiem computer illum mhux qabel kienet papaterija u bidejk. U t-speċi ta' t-tmexxi l-iskopijiet tal-għaqda permezz tal-kitba u x'naf jien. Però jinvolvi iktar minn hekk għax kważi kważi kulħadd tifittex is-segretarju, mhux aħna biss, ħa niftehmu, jien qed nitkellem bħala segretarju ġenerali jiġifieri, ikrem kif, għaliex f'kull għaqda anke l-liġi, il-liġi meta jinqala xi ħaġa tfittex lis-segretarju u mbagħad il-President u l-membri l-oħra tal-taċ ismu, ġifieri legalment biex ngħid hekk is-segretarju huwa eżattament il-faktotum huwa dak li jikkoordina l-għaqda kważi kważi.
Nimmaġina li kollok hemm intom volontira u li x-xogħol isir wara l-ħinijiet tax-xogħol u x'hekk.
Yes, dik mhux aħna biss jiġifieri kwalunkwe għada volontarja x-xogħol isir dejjem wara l-ħin tax-xogħol, ġeneralment b'sagrifiċċju mhux għalina biss. Anke għall-familji tagħna, issa bħalma naħdmu aħna volontarjament wara l-ħin tax-xogħol, minnu pensjonanti jaħdem anke matul il-ġurnata, għax ikollu l-ħin ħa niftehmu. Pereżempju jien wieħed minnhom mill-pensjonanti tal-għada, qed tifhem għal x-xogħol tiegħi bħala segretarju nagħmlu matul il-ġurnata ġeneralment. Filgħaxija, mhux l-ewwel darba għandhom sar 10-11 ta' bil-lej għaddej, għaliex kif għadlek ix-xogħol involvi ħafna xogħol. Tajjeb, però din kull għaqda hekk fim il-volontarjat Alla ħares ma kienx il-volontarjat għaw Malta, ma għaw Malta biex naħseb kull imkien għax kieku tal-affarijiet ma jimxux. Kieku jkollok tħallas għax xogħol li nagħmlu, tajjeb għal nagħmlu laqdiet volontarji, kieku ma tkampax. Għaliex il-ħinijiet huma twal, il-ħinijiet huma regolari, tajjeb filli tkun qiegħed kwiet id-dar f'daqqa waħda tiġi kidha frasek jew għamur nagħmel tmur taqbad u timxi. Waslet il-wirja tittarma l-wirja tiġbor il-presepi, tippostjom fil-wirja, tiħossib il-wirja wara, mbagħad iż-żarma, mbagħad tittarġa' tistorja kollox fil-kwiet u f'postu ġifieri hemm ħafna xogħol x'isir. Tajjeb qed nerġa' ngħid mhux l-għaqda tagħna tal-presepi biss, jew tagħna ta' Malta biss. Fi kwalunkwe għaqda volontarja. Tagħna forsi huwa tal-aħna tal-għaqdiet tal-presepju u iktar ikkonċentrat fi żmien partikolari li huwa żmien tal-miliet. Tajjeb aħna pereżempju li bdejna naħdmu fuq il-wirja mill-bidu ta' Settembru biex ngħid hekk, jiġifieri tipprepara tal-għax sa tarma kif sa tarma, kollok bżonn kultant ħid biċċa drab l-għal tisib minn ħetilek, forsi laqgħa żeba lill-armar, xogħol dejjem ikun hemm xi jsir, tifhem kif.
Liema huma l-attivitajiet li torganizza l-għaqda ħbieb tal-presepju?
Aħna li principalment ħana jdwek norganizza l-attivitajiet li huma konnessi mal-presepju, fis-sens illi. Aħna nibdew, per eżempju, s-sena tagħna tibda jsu lejn bidu nofs frar meta jkollna l-laqgħa ġenerali. Konna l-laqgħa ġenerali niddiskutu x'għamilna s-sena ta' qabel, x'għandna resta s-sena d-dieħla u napprovaw ir-rapporti, eċċetera. Insomma. Mbagħad immedjatament wara nieħdu break qasir għaliex fis-sala fejn nagħmlu l-wirja aħna ikun hemm wirja oħra għaddejja tal-mudeli tal-knejjes. Dawk idhomu ġeneralment sa jsu bidu ta' nofs Marzu bidu ta' April. Kif joħorġu minn għax nidħlu aħna u nibdew mill-ewwel mbagħad lectures fuq kif isir il-presepju, fuq aċċessorji, fuq elettriku, fuq pasturi, lectures dwar tradizzjoni tal-presepju. nakunu għal membri, għavolleċ li konnan ke barranin li ġu għal-jom, ta' jieb imma dakar kunu l-ftit. Umbad, nibdew fil-sajf, ikonna l-kors, il-kors zem juħdinna xarri u nofs, darba fil-ġimma. Ikonna grupp ta' nies, dis-sena kellna 52, per eżempju, li għattaw mill-bidu ta' ġunju sal-axħar ta' awwissu, kważi tliet xhur, kull nhar terba, satej kull darba, u nibdew per-eżempju mill-tarf, minn meta nibdew bl-idea, kif se nagħmlu l-per-eżempju, sakemm il-per-eżempju jkun lest biex jiġi eżebit fil-wirja. Tajjeb, nuru għom pass-pass, kif jaħdmu bil-ġablo, kif jaħdmu bil-kartun, kif jaħdmu bil-kart, kif jaħdmu s-sġar, kif jaħdmu l-palm, kif jikkonnettjaw l-elettriku li jkun safe majku ma jkunx hemm periklu. U da l-affarijiet, kellna varjetà sieħa ġifieri minn tfal sa anzjani, nisa u ġil, kulħadd tgħaddej, kulħadd tgħidellek iddeħ bil-ġibs, ħadd ngħiddejja, kulħadd ħireġ bidejat tiegħu, u naturalment taħna mbagħad l-anzjani ħa ngħidilha hekk il-veterani ngħinuhom kif jagħmlu x-xogħol u jirfinawh. Mbagħad ikollna naturalment il-magażin li joħroġ kull tliet xhur, dak huwa kważi kważi ngħid kattività sħiħa għaliex fih ċertu xogħol biex tikkumpilah biex tistampah u tindirizzah. Għal ħabta ta' Settembru Ottubru nerġa' nagħmlu sensiela ta' xi tlieta jew erba' lectures u mbagħad wara niffukaw iżjed fuq l-irfinar tal-preżempju, l-aċċessorji kif tagħmel bibien. Kif poġġi l-pasturi, dak il-pastur poġġi ħlem għax qiegħed ħares kontra u tagħmlu kemm jista' jkun attraenti. Mbagħad naturalment nibdew bil-kif għatlek diġà bil-preparazzjoni għall-wirja. Narmaw bil-kwit bil-mod il-mod, nibdew niċċuru l-applikazzjoni tal-presepi biex jidħlu fil-wirja u nieqgħu miex inhu quddiem. Mbagħad ġieli mhux dejjem jisma' għaliex jiddependi skont il-ħin liberu għax mbagħad titfittex il-ħin liberu tiegħek ukoll. Tifem, però jilkonna ġili namlu dawk li huma jduru maħna laqgħat soċjali xi jikla pereżempju l-emmolaw, ġeneralment namlu għal apert, sa ġieli li kell nippreparaw aħna ġieli mmorru x'imkien fejn li kell insibuh lest. Tajjeb, biex dejjem inżommu l-membri speċi attivi iktar minn attivi iktar speċi f'kuntatt ma' xulxin ħa ngħidu hekk.
Forsi jkun hawn min jistaqsi, imma għala dan l-enfasi kollu fuq il-preżempju.
Jekk jistaqsi li jiena membru tal-għadaw li jiena direttant tal-preżempju, għallek il-miliet minn il-preżempju mhux miliet. Però naħseb li mhux jien nirrispondi għadik, kważi kważi l-kull minn tistaqsi, tal-isma' il-preżempju x'inhu, jew ossija miliet minn il-preżempju, x'taħseb dwaru. Kulħadd jgħid lek ħadd ma jimmissja, għallek isma' il-preżempju huwa parti mill-miliet. Forsi ma jgħidlekx li huwa ċ-ċentru tal-miliet, imma jgħidlek li huwa parti mill-miliet. U dena bħal fejna fini naf ġi f'moħħi bħal sa tieġ. Immaġina tieġ tajjeb mingħajr la rusa. Jew tieġ mingħajr iċ-ċrieket, jew tieġ mingħajr la rus. Mhux tieġ. Wek hekk ukoll il-miliet, jew bħal festa pereżempju, jien naf il-festa ta' titulari ta' raħal mingħajr l-istatwa. Li ma jistax ikun titular huwa s-sagrament, allura toħroġ l-ossja. Mhux xorta statwa m'hemmx l-image kif jgħidu is-simbolu tal-Ewkaristija mhux is-simbolu l-Ewkaristija nifisha toħroġ qed toħroġ l-ossja. Qed tifhem ġifieri l-istess ħaġa l-miliet, mill-miliet nhar il-preżempju mhux miliet. Għalhekk dik l-importanza kollha nimmaġina jien. U m'għandux ħadd jaħseb li jes u jiema lejla jista' jkollna miliet nhar il-preżempju u nagħmlu l-bambin. Jes, il-bambin sabiħ, ma l-preżempju. Uwa, fil-fatt aħna l-preżempju, x'inhu huwa l-preżempju? L-preżempju huwa rappreżentazzjoni tridimensjonali tajjeb ta' dak li ġara f'Betlem 2000 sena ilu.
F'dawn l-aħħar snin qed ikollna inflas ta' drawwiet barranin li ħażin jew tajjeb qed jaffettwaw il-Miliet Malti. Taħseb li dan jista' jxellef il-Miliet Malti?
Aħna nifhmu daw l-idejat moderni li fil-fatt faċċa u Malta kif għattik diġa fil-bidu wara t-tieni gwerra tajjeb fil-1950s u memx inqogħdu nneħbu għara sobajna ġabuhom is-servizz Ingliżi importawhom magħhom mill-Ingilterra fejn kien hemm il-Christmas tree, fejn kien hemm il-Christmas father, fejn kien hemm is-snowman, ma nafx kif ġabuha u Malta xa Malta m'għandniex silġ. Tajjeb u kif għadna diġa kienu ħfief. Issa magħhom ġabu dak li aħna nsejħulu kulħadd isejjaħlu l-konsumiżmu. Per eżempju, qabel aħna, jien naf nistaker jien meta kont tifel jien, fil-miliet konna nieħdu gost aħna, li wara u disla nofs il-lej morru d-dar, nieħdu ftit qastan biċ-ċikkolata, biċċa għatalasal jew biċċa Christmas cake, tajjeb u ferħan jien morru n-roddu, għada fil-ħodu, n-qumu nsibu forsi jew xi borza ħelu jew xi ġugara żgħir. Illum le. Illum tettih kompjuter it-tifel biex tikkuntentah fi Christmas. Ebba timuħra jallek lejn li kien karozza rrid jew mutur. Għaliex, għax id-dinja ksejra, ir-rigali jikbru, jisiru jisbaħ, tajjeb u l-pretenzjonijiet, ħana għedha xinda pretenzjonijiet najdilom, għet jikbru maħħom. Biss ma naħsibx, issa l-presepju reġa, kif għatlek diġa, reġa ħa postu speċi u għeddejm jissaħa, minn sena l-ohra ħana ninnutawa, li l-interess fil-presepju għet jizit. U għet jizit mux bejn il-membri tal-aqda biss, imma globalment, anki tara ħwienet armati, per eżempju għaw ħafna ħwienet li bjaw pasturi illum, qabel kontu se forsi wieħed jew tnej. Illum le, illum anki bjaw presepi, la tendenza li konna l-korsis, per eżempju semmejt li kelli aħna kena 52 persuna li ġew biex jitalmu jagħmlu l-presepju. Minnhom jekk kien hemm 10 membri kien hemm wisq, l-oħrajn huma kollha nies barra mill-għada. U nista' ngħidlek li kellna anke nirrifjutawni, sali xum bat, l-ewwel net il-post u li hu ma sax tkabbru, barra minn hekk biex tlaħaq ma' 50 ruħ, nista' ngħidlek li kont imur id-dar niġri filgħaxija, kull nhar terba' u nieħu l-misħum l-għasr imħabba griżmejja. Għaliex tinħanaq tajt. Jiġifieri l-interess hemm qiegħed u qed jiżdied. Ma naħsibx li jista' jkollu effett ħażin fuq preżempju sa ħa postu u bl-Ingliż ngħidu is there to stay u se jibqa' hemm.
Għandkom rabta mala daħbib tal-presepju ta' għawdex?
Jiddependi stifem bi rabta. Għan iftemu, għanna laqda ta' għana u laqda ta' għawdex, xbib tal-presepju ta' għawdex, jisna zewx xwienet li mbijaw l-istess xwejjeċ. Pero minnajr kompetizjoni bejnietna, u wieħed ibieħ il-ħwejjeċ fi għawdex, u għanna mbijaw Malta. Fil-fatt jekk inti tara kemm il-lanijiet li għalhom twaqfet laqda ta' għawdex u dik ta' u l-għaniet li twaqfet li għalli twaqfet ta' Malta u ma l-istess praktikament, biex ma l-ekx li kelma b'kelmu ma l-istess, l-iskopa u l-inju għal l-istess li inxerdu l-presepju. Ovvjament, dik id-daqxej bahar li jem tifridna, ma tanx tippermettilna li nifrekwenta u wis l-attivitet ta' xulxin, pero nikkooperaw bejnietna, per eżempju, għahna namlu wirjalu beġ d-Italija u fejta turizmu l-belt. Essena l-oħra li għadda bħra minnja, kena presepi minn għawdex, ħatna għos bjom. Dissena seħġa kolli presepi minn għawdex. Fil-wirjat li għamlu fil-ministeru, fil-sar tal-ministeru għawdex, laqda tal-presepi għawxija, ikkuna presepi minn membri tagħna tal-laqda Maltija. Membri mill-laqda tagħna huma membri ta' għawdex. Membri minn għawdex huma membri f'laqda tagħna, ġifieri x'inha li kien. Inħaltu naqsmu bejnietna. Nikkopraw ħafna flimkien, però bħala dak li huwa ħidma biex ngħidlek, kulħadd għandu l-għalqa tiegħu. L-għadda ta' għawdex għandhom jaħdmu f'għawdex u qed jagħmlu xogħol siwi ħafna, u aħna naturalment naqfu forsi ftit iżjed u ftit iżjed impenna li għax ma tikbar minn għawdex. Allura jkollna naqfu daqs iżjed biex naslu. Qed tibin ma tqija x-xogħol ifhimni. Once li jkun magħmur mhux minn volontira bista, minn ikollu f'qalbu. L-oġġett se jkux presepju jekk kux il-futbol u xinu jaħdem bil-qalb. U jiena naħseb li kemm fl-qada ta' għawdex jiena l-komitat speċjalment ta' għawdex nafhom ħafna ġifieri hemm ħbib tiegħi immens mill-qada ta' għawdex tajjeb ma nipprovax nsemm jisimhomx jekk niftakar wieħed jew tnej biżimhom, allura mbagħad l-oħrajn jieħdu għalihom. U huma l-istess ħaġa jiġifieri jiġu hawn Malta fil-wirja tagħna u nitkellmu bejn it-toda l-affarijiet.
Edin affiljati ma' xi organizzazzjoni barra minn Malta?
Aħna edin ċismu ċellola internazzjonali ta' għaqda li hija bbażata fis-Qallija. Għalkemm hija mifruxa mal-Italja kollha li hija l-Opera Presepium Populi. Aħna nirrappreżentaw l-ewwel ċellola internazzjonali infatti ta' din l-istess għaqda. Mbagħad għandna kuntatt tajjeb ħafna ma' għaqda ġo l-Awstrija. Fil-fat senti, l-u konna tal-lajna wirja ta' 25 presepju minn Malta, u għam n-nawrija bihom ġol Vozendorf viċin l-Austria, viċin Vienna. Umbad naturalment biex għamlu l-wisa għal-presepi tagħna, umma batulna l-presepi tagħhom li poġġenjhom fil-wirja tagħna. Umbad naturalment ikollok ifimni kuntatti anke fuq bażi personali biex ngħidlek bħala bil-website tagħna, aħna għandna l-website ukoll ġifieri. Jidħlu fiha minn pajjiżi oħrajn jikkuntattjawna anke mill-Awstralja nirċievu ħafna emails pereżempju qed tifhem. Ġifieri internazzjonalment, speċjalment kull fejn ikun hemm kuntatt Malti, b'xi mod jew ieħor nexxi nagħmel kuntatt aħna wkoll.
Minn żmien għal żmien isiru konferenzi internazzjonali dwar il-preżempju. L-għaqda tagħkom tkun mistiedna tipparteċipa? Taħseb li ssemm f'okkażjonijiet bħal dawn aħalli effett?
Għan nispjemu, għan nkunu mistidnin, jess, di speċjament di l-laqta tal-Siċiljana li għetnajlek, l-opera Presepium, nkunu mistidnin, morna xdarbtejn jew tlieta. Biss, naħseb illi l-orientazzjoni tal-mod kif iżiru l-laqat barra minn Malta. Tajjeb, u dawk li aħna kif aħna nħarsu lihom, mhux dejjem huma kif jgħadu jixbħu l-xulxin. Aħna preżempju nħarsu li l-preżempju iktar minnaħa artistika, tajjeb li allura mbagħad iktar ma jkun sabiħ il-preżempju, aħna nemmnu li iktar se jwassal il-messaġġ li jrid wassal, ovvjament il-messaġġ ta' paċi u sliem tal-twelid tal-bambin. Barra minn Malta imorru iktar jew estrem reliġjuż. Allora anke ġieli preżempju hemm konferenzira li jagħmlu kważi fenetek omelija twila jew panegiriku mingħajr ma jirreferu għal preżempju kif nafu ħana. Tajjeb, jew inkella mbagħad imorru addirittura fuq il-kummerċjaliżmu. Illi daw ikollhom il-merkatino jgħidulu fejn jibbjaw pasturi u x'naf jien u iktar jindirizzaw ruħhom lejn il-parti kummerċjali mill-lejn delizzju tal-preżempju. Jena għafim li għahna morna t-najlek x-dartajn u t-darbit u ma d-dajax u kol nerġamu, pero ma t-murx bl-ideja li għatmur għat id-diskuti l-presepju, għal-kem morru naraw wirjiet barra Malta u dan, pero ma t-diskutix il-metodu il-stil tal-presepju, dak għu xaġi rezervat għal-jom u ma tanċi għobbu zimut tal-jana fuħom bizzeta, ġifiri, għattifem. Iżommu wisqal jom, anke jtmur per eżempju Napli, sam Napli jekk inti tmur s-sena kollha hemm żewġ toroq li huma armat is-sena kollha bil-presepi. Ma tax tiddiskuti magħhom il-mod kif jaħdmu u ma jaħdmux. Allura nittrattaw il-presepi mal-barranin mill-lat kważi biex ngħidlek ideoloġiku jew inkella kulturali biss.
Il-barranin kif jarawh il-presepju Malti?
Mill-esperjenza li għandi ħana tim personali, jena għandi esperjenza mal-Belġjani, għax s-sanwara kelleġi presepi l-Belġjum, mal-Austriaċi, mal-Isqallin, u anke ftit mal-Ruma. Interess tajjeb ħafna, ħarsu leħ tajjeb ħafna, kemm mill-lat kulturali, ġiri f'dik li kultura, f'dik li hija storja u x'naf jien, u kan kemm minn dik li hija artistrija. L-istil tal-presepju Malti. Issa l-presepju Malti nafu għalli jiġbaħ ħafna daqs għalli. Tajjeb, mux wis il-Napletan huwa stil totalment differenti. Però anke l-isqallin, meta jiġu l-isqallin jara l-presepju tagħna, jimmerefaljaw ruħhom anke għal-mod kif jirnexxielna nesprimu l-idea tagħna. Tajjeb, f'dak iċ-ċokon u b'tant dettall. Per eżempju, għat-taljan jem ħafna minnom, il-presepju għal-jum u sempliċement statwa, il-Madonna s-Sanżepu l-Bambi, fosu baqra uħmara, u bċi bicċa binjam kisra waraj, ħahna li ħahna morru għallar, morru bil-razzet, tikonna l-mitħna ġeneralment, ftit blad differenti f'kull presepju, anke f'tess presepju ġilisib ħafna forum, il-pasturi l-istess ħagġa, kem pasturi dispeċina, ta' għadna ta' xej wahda slow. Biex namlu pasturi Maltina, kemm qed inżidu, però għadhom mhuwiex iżidu dak l-ammont kummerċjali u tifhimha, għax hawn Malta m'hawnx is-suq li hemm barra minn Malta, ovvjament. X'ismu, però anke l-pasturi Maltin, pereżempju, jiġu apprezzat immens. mill-barranin, specialment mill-nies ta' din-Nordiċi, l-Awstrijaċi u l-Ġermaniżi. Tajba mbagħad hemm oħrajn li jew mħabba l-lingwa, jew inkella mħabba speċi ta' tradizzjoni, ma tantx jikkomunika wisq.
Kif tara l-futur tal-Presepju Malti?
Qed jiġi influwenzat ukoll. Bħalma fil-bidu ġi influwenzat u twarrab, issa qed jiġi influwenzat. Mhux qed jitwarrab imma qed jiġi influwenzat minn stili ta' pajjiżi oħrajn. Pereżempju tara presepi bil-kolonnar. Tajjeb xi biċ-ċaħnejja mwaqqaw il-bambin u l-Madonna San Giuseppe taħtom. Okej? Dak huwa presepju Napolitan. Ma dieħel ukoll bil-mod il-mod. L-istil Malti propju, l-għonet il-presepju Malti, kważi biex nagħtek spiċċa. Għaliex il-presepju Malti kien sempliċi grotta tal-karti, tajjeb b'dawk l-anġli tal-karti mwaħli l-mulaw, il-pasturi mingħajr forma ta' xejn wifqin isom soldati waqt parata, jiġifieri dak kien il-presepju Malti. Illum anke l-pasturi qed isiru Malta, isiru b'ċertu movimentar. U madomx daqshekk riġidi anke il-mod illum il-faċilitajiet li hawn tal-ġablow li pereżempju nħadem tajjeb ħafna, il-ġibs li qabel ma kienx jeżisti kien jeżisti l-ftit. Qed naħdmu bis-sufra, is-sufra min jaħdimha litteralment jibni biha. Qed tifhem allura speċi il-preseppju tradizzjonali Malti. Najt illi ma tanċadu jeżisti, però l-ambjent Malti fil-presepju naħseb illi daħal sew reġa'. Għaliex fi ħafna mill-presepju naraw irtsieset Maltin, il-mitħna Maltija l-girna, pasturi għalkemm mhux Maltin, però jipprovu laqgħahom li jkunu bilbis Malti. Qed tifhem is-siġra tal-palm qed tidħol, però qed tonqos ukoll, qed tibda dieħla issa s-siġra tal-ballut najdela jien dik il-forma siġra tal-ballut jew tal-krinjol jew tal-ħarruba. Qed hemm allura speċi l-ambjent Malti għadna qed inżommuh fil-presepju u naħseb li jibqa' hemm għaliex bla ma trid minn ġo fik inti tibda tagħmel il-presepju jibda ħireġ l-ambjent Malti. Anke jekk tagħmel kważi presepju Napletan, xi ħaġa Maltija ħad tidħol.
Min jixtieq jidħol membru tal-għaqda, x'għandu jagħmel?
Veri, veru sempliċi, jew jibgħat jew telefonata mbagħad nibagħtulu applikazzjoni, jew jidħol fil-website tagħna hemmhekk isib l-indirizz tiegħi jew l-email tagħna u jibgħat ilna email nibagħtulu formola wkoll. Jew inkella jiġi waqt il-wirja, ikollna l-formoli, jimla l-formola u daqshekk m'hemmx kif jgħidu, ma tantx noqogħdu ngħaddu aħna minn l-arbi li dak li jkun isma' jekk għandek xi idejek qaċċhom il-presepju ma jinteressanix, aħna li interessana huwa li inti direttant tal-presepju, tajjeb, lest li taħdem biex il-presepju jimxi l-qudiem, ok? U allura mbagħad niftħu idejna u nilqgħuk. Però daqshekk sempliċi.
Charles, għadek kem semmejt il-website, tista' tagħtina l-indirizz?
Mela le, ara www.presepjumalta, kelma wahda, .org.
Nirringrazzja
il-website tagħna.
Nirringrazzjak Charles, kienet intervista interessanti ħafna, nispera li ntoġbot mis-semmija.
Jena minna ħatija nirringrazzja lilek u l-radju Laura Tana, l-istudentuna, tajjeb nawgura l-isbaħ miliet u l-festiljat fadal tal-miliet lill-għawċin kolla u l-semmija anke jekk nistgħu xi ħaġa forsi minn viċina għaw Malta, nawgura l-għum ukoll. Jalla jkollkom ġismu l-isbaħ miliet ta' ħajjitkom.
Lilek ukoll. Dan kien it-tieni program f'din is-sensiela. Ejjew inkomplu narmaw il-presepju fid-djar tagħna kull miniet, għax dan huwa l-vera miniet. Tifkira ħajja tal-imħabba kbira ta' Alla l-missiera lilna. Alla li tagħna lill-libnu biex aħna nkunu nistgħu nissejħu wliedu. Jiena Antonella Grima insellimlek.